Paddas wat die verskillende kleure is, is ook natuurlik, maar dit gaan jou doodmaak as jy dit lek. Weet? Ek sê nie dit is net sleg nie.
Sorry. Dassie, welkom terug by nog 'n episode op Afrikaanse manne. Ons is nou al sterk hier in 2022 in en vandag het ons my goeie vriend Deewald weer terug op die podcast.
Sê, dankie.
Dit is altyd lekker om jou hier te hê, Deewald. Ek geniet, jy weet, laas in ons vorige podcast wat ons gedoen het, ek het dit vreeslik baie geniet en toe ons klaar met die podcast en my vrou vra hoe het gegaan en ek sê nee, dit het nogal heel lekker gegaan. Sy sê van maar ek voel graag 'n podcast saam Deewald op sy eie gooi. Voel of ek so lank terug met die man gesels het.
Ja, dit is altyd lekker vir my om op te wees. Geniet dit baie om so te sit en bietjie kak te praat.
Ek voel soos jy was lekker besig op vakansie gewees hierdie laaste maand. Het nie te veel van jou gehoor nie.
Ja, dit was nogals iets gewees. Soos jy weet, nou die 5de Februarie 11:00 vlieg my vrou terug Amerika toe om haar goeders aan die gang te kry. Visa is nou verby. So dit was nou om daai laaste toertjies in te kry, maar ek is nou half so te sê, op vakantie vir die laaste 6 maande eintlik, want ek het in Julie teruggekom. So, 6-7 maande en ek raai dit nie aan vir enigiemand om so lank op vakansie te wees nie. Want dit raak duur en soms raak dit net frustrerend om so te sit en niks te doen nie.
Ek weet presies wat. So, toe COVID net begin het in einde 2019 begin 2020. Toe was ek ook in Suid-Afrika gewees op haar stadium en ek soos kom ek verduidelik gou hoe naby was dit. Right? So ek het my paspoort ingestuur aan ambassade toe. Ek het my vliegtuigkaartjie geboek op hoop dat ek my paspoort gaan hê soos nie die week nie, die volgende week Vrydag. Right? Ek het my paspoort gekry daai donderdagoggend die Vrydag voor ek vlieg. So ek het letterlik 'n week langer gewag as wat ek moes, maar ek is bly want ek het my kaartjie geboek vir daai Vrydag. Daai donderdag aand het Ramaphosa die land toegemaak. Geen vlugte uit nie, niks.
I know.
Ek het soos as hy een dag gewag het, het ek nog teruggevlieg Amerika toe. En toe is ek geforseer om in Suid-Afrika te gesit het vir einde April, begin Junie. So toe was ek in Suid-Afrika vanaf Desember tot Junie. En dit was rof gewees. Behalwe vir die feit dat, jy weet, soos ek net by die huis gesit het, hulle het daai reël ingehaas van glad nie tussen provinsies travel nie, jy mag nie buitekant jou huis wees na fucking 6:00 die aand nie, en al daai kak. Soos jy mag net in jou erf gebly het. En ja, dit was nogal frustrerend. Ja, dis waar ek die Dark Side of Netflix discover het.
The Dark Side of Netflix.
Ek weet jy wat jy al oor daai foto gesien van die ysberg, dan wys hulle soos hierdie persent van die ysberg is Google, het Google al,
yeah.
Of kan jy Google, en dan die onder persent wat soos fucking 80% is, het Google nog glad nie gedoen nie, en dis die Dark Side of the Internet. En ek het Dark Side of Netflix discover, series is daar gekyk wat twee mense al gekyk het, jy weet, daai tipe vibes. Dokumentaries wat gereleased was en dit was 'n absoluut flop van een persoon in die land ter die laaste jaar gekyk.
Wow.
Het ek gekyk, want ek het uit alles uitgehardloop.
Ja, kyk, ek kan nie. Althans,
dit so het gevoel het.
Ok, so nou so, die, ja.
Nee, ek het net gesê, ja, dit was, dit is nie lekker as my so by die huis sit nie. Maar ek voel soos, jy het ten minste nog so, jy het nog so minste iets om jyself mee bezig te hou met die, met jou crypto goed.
Ou, weet nie eens, laat ek begin met crypto nie. Dus, op die oomlik is dit nogal so rowe jenetjie. Alles is bezig om te kak, maar dit is deel van die game. Jy weet, as daar nou enig iemand hier so is wat luister, wat wil leer om te belê in daardie goeders, die eerste ding wat jy moet aanvaar is, of die eerste ding wat jy moet nooit belê wat jy nie kan bekostig om te verloor nie. Okay, dit is reel
onder een. Ja, sy.
Eenvoudig, reel. Crypto is moerse risky, maar die ander ding is, mense is geneig om te diep in die trading wereld, ons noem het, jy krij euforia en jy krij despair. En wanneer die, as jy nie eintlik weet wat jy doen nie, as jy nie die siklus verstaan van die assets waarin jy belê nie, dan gaan die euforia en die despair jou bitterlik hard vang. Soos nou op die oomblik is ons in, nog ons wille despair, Bitcoin het gekak met soos 50%. Ah, die wereld brand af, jy weet, shit, wat verloor sy waarde van 50%? Ja, maar Bitcoin is ook met soos, ou om vir jou idee te gee, toe ek Bitcoin gekoop het in Mei van 2020, was dit, ek denk $5,000 stuk gewees. Ek het dit met Thai baat gekoop, so ek weet nie hoeveel dollar het was, maar ek denk was $5,000 vir een gewees. Okay? Uh-huh. Nou, kak allemaal in hulle broeke, want Bitcoin is af van 70,000 na 35,000 toe, of 30,000 toe. En niemand klik eindelijk soos, weet jy wat so groot verskil is van 5,000 na 30,000 toe? Ja, dit wat oor is, is great. Maar in diezelfde asem ook, allemaal, wanneer daar bullruns is great vir mense om opgefok te word. Dit is rarig fantastische mense opgefok word in een boelra, want jy dink dat het kan nooit afgaan he. En dan wanneer hy afgaan, dan gaan hy hard af. Soos nou, wel, sit een piekie, ja, sorry.
Nee, sorry, ek val in die rede, maar ek dink het was laas jaar ook, of dat was het 2 jaar terug, ek kan nou nie onthou nie. Toe het Bitcoin gecrash, of dat was het begin van laas jaar, toe het Bitcoin gecrash na 28,000 toe ook. En toe saai hy daarom en toe klim hy na fucking 70,000 toe.
Yep, en ek
weet nie of jy onthou nie.
O nee, dit natuurlik onthou ek. Ek sit hier so nou, ek het nou sommer gaan vir die grafiek hier oopgetrek voor my. So is, ja, hier so in Mei van 2021 was nou een van die eerste gevalle waar alles gedamp het en allemaal op hulle broeke gekak. En toe het hy nou so aangegaan tot en met die 21ste juli toe, en toe ewerskielik pomp hy hardloop lekker weg, en nou is ons weer een keer in die onderste kant, en dit is hoe hierdie goeders werk, man. Maar as jy nou een chart kyk, wat een maand, soos gebaseer is op die maandelikse timeframe, so elke candlestick is die spanning van een maand, dan sal jy sien, jy weet, Bitcoin is geneig om boontoe te gaan, nie net Bitcoin nie, letterlik elke asset ooit neig na boontoe, tensy dit 'n useless ding is. En dit is nou die ander plek waar mense gereg raak. Hulle kom in Bitcoin in en is van, ooh, dis great, maar, fok, my vriend het hierdie donderse poocoin gekoop, letterlik van die goede soms op poocoin wees, of, wat is dan die ene, fok man, daar so was een ander een wat Elon Musk oor gepraat het, wat een C-cam of iets soos dit was, Robbename. En, jezus, hierdie ding is op met 14,000%. Ja. Okay, ek gaan inkoop, want ek kan ook, jy weet, as hy nou op is met 14,000%, dink waar gaan hy wees oor 2 jaar. Ja, okay, cool, die ding is eintlik 'n useless fucking coin, hy beteken niks nie, hy doen niks nie. Hy gaan nie 14,000 opgaan oor die volgende jaar nie, inteendeel, hy gaan afgaan. Hy gaan baie ver afgaan. En dan kry jy idiots wat hulle gamble. Jy weet, hulle weet eintlik, hulle het nie idee wat hulle doen nie, dan gamble hulle, dan sal hulle soos hulle fucking huis, 'n tweede mortgage op die huis kry, om fucking shitcoin te koop, en dan tank die ding, en dan sien jy moer in. Dan, daar is nie baie scenario's waar jy uit so'n gat uit gaan kom.
Nee, so nou dat jy daarvan praat, ek gee eers dit vertel. So ek het myself 2 jaar terug gelimiet op Reddit, want ek kan myself ure spandeer op Reddit. Want ek vind dit verskriklik interessant. So op Reddit is daar 'n subreddit met die naam Wall Street Bets. Ek weet nie of jy weet wat dit is nie.
Ek het van dit gehoor, ja.
So dis een van die mees magicalste plekke wat ek al in my leeftyd op was. So Wall Street Bets is soos ouens wat hulle kom vertel oor hulle massive gains of massive losses. So ek wil sê so 3 weke terug, toe was daar 'n thread wat ek gekry het daarso op wat ek so gesit en lees het. So basies, so wat mense nie verstaan nie is hierdie crypto en stocks en basies enige van die goed waar jy trade is in a sense net so addictive soos iemand wat by 'n casino kan sit.
Yep.
Want as jy jy weet 'n trade maak en jy bliksem soos $20,000, kry jy 'n fucking dopamine rush net soos wat jy 'n dopamine rush sou gekry het by 'n casino. En baie keer verloor mense hulle self daarin. So selfs met hierdie Wall Street Bets met hierdie bra wat gebeur het. So hy het sy werk opgegee om te begin trade en trading het goed gegaan in die begin. Jy weet, soos ek voel dit soos wat dit met meeste mense gaan, want hulle trade konservatief, hulle maak klein deals, hulle is bereid om jy weet 'n kleiner wen te vat as wat om daarin te laat loop en te kyk wat gebeur. So jy weet, jy kan definitief 'n lewe van trading maak as jy bereid is om bets vroeër of stok of transfers of wat ook al vroeër toe te maak en kleiner wenne te vat op die einde van die dag. Maar toe wat gebeur het is hierdie ou het toe sy werk gekoop en hy het sy pensioen gevat en hy het dit begin trade en toe verloor hy alles. Toe vat hy sy vrou se 401k. Toe trade hy dit. Toe verloor hy alles. Toe is hy soos, en mense gaan in hierdie mindset, dit klink soos 'n fucking Hollywood story, maar dit gebeur reg, want mense het so fucking rush om hulle geld of wat ook al terug te maak, soos dis, vir hulle is dit logies. Hulle is in so moerse denial, dis vir hulle logies. Toe gaan hy, toe vat hy sy sister se 401k. Ek weet nie hoe hy haar convince om hoe hy hierdie mense convince dat hy soos dit gaan doen nie, maar hy, toe vat hy sy suster se 401k, toe verloor hy dit, right? Toe gaan remortgage hy sy huis in sy final ditch effort, right? Hy remortgage sy huis, hy is op hierdie stadium 500,000 in debt, jy weet, verloor, soos dit is weg. Hy remortgage toe sy huis en hy bet toe dat Trump gaan COVID kry. Soos, en dit klink weird, want ek bedoel nie soos, jy kan opgaan en jy kan bet Trump gaan COVID kry nie. Hy bet toe teen die, op daai stadium die COVID stocks en daai goed, dat dit gaan, jy weet, gaan drop as gevolg van COVID wat gaan kry, Trump wat COVID kry. Trump kry toe COVID en dit drop en hy maak toe a moerse gain. Maar die chom kon dit nie daar los nie.
Fuck.
Toe double down op dit. En COVID toe, jy weet, maak toe die stocks maak toe 'n U-turn en skiet terug. Hy verloor toe op die essensieel alles. Hy sit met soos 1.2 miljoen in debt en soos hy het gepost, hy het gesê soos hy was 'n maand terug laas by die huis gewees want hy's te bang om terug te gaan en soos the music to face. So ja, dis Wall Street Bets subreddit. Daar is nie 'n goeie uitkomste nie, nooit nie. Soos mense wat dobbel, daar is net, jy weet, dis rof.
Ja.
So as jy jouself vind, jy weet, stop. Praat met mense.
Definitief. Kyk. Ja. Eerstens, ek het nie my werk gelos om te trade en voltyds in kripto te gaan nie. Dit was my side hustle wat my primêre vorm van inkomste geword het omdat ek werkloos in Suid-Afrika sit. So as enigiemand belangstel in Engels of wiskunde of skyn tutoring, asseblief kontak my. Ek sal jou met liefde help teen fooi. Maar so terug by die trading ding, man, jy weet, ek het al baie geld met trading verloor, al baie geld met trading gemaak, ek het al definitief meer verloor as wat ek gemaak het. Ek is met die futures trading, ek is al seker in dit vir so meer as 'n jaar, en ek doen gereeld kursusse en jy weet, leer hoe om die goeders beter te analiseer, en jy weet, my technical analysis is nogals goed. Ek kan goeders raak sien, maar wat my vang, is juist daardie emosies. Jy weet, jy raak angstig, en dan fok jy op, excuse, ek het gehoor. Jy raak angstig, en dan, of jy raak greedy. Dit is een van die twee emosies wat jy gaan voel. So, jy gaan angstig raak, en jy gaan uit jou trade uit klim in 'n loss in, al is jou technical analysis perfect, jy gaan dalk vroeg uitklim, en jy gaan dit verloor, want jy is angstig, en die rede hoekom jy angstig raak, is jy het meer neergesit as wat jy kan bekostig om te verloor. Dit is 'n baie belangrike ding om in ag te neem. Jy het te veel gebet basies. Trading is educated guessing. Jy weet, dit is of educated gambling amper. Jy weet, jy werk met die, daar is altyd 'n odds dat jy gaan verloor, maar jy probeer om die odds soveel in jou guns te kry voordat jy jou chips ingooi. Die ander ene is, jy klim in 'n trade in, en dit gaan goed, en jy weet, jy kan jou targets gestel, jy het gesê, ek moet uitklim wanneer ek $40 profit gemaak het, en ewe skielik is hy by $50, en jy is van, jy fok, hy gaan op, dit kan nie afgaan nie, dan raak jy greedy, en dan kak jy, dude, ek het die trade nou die dag gehad, ek het greedy geraak, en ek was in profit gewees met $60, ja, en toe ek my fokken oor knip, toe slat ek een loss van $150.
Oh, toe gooi jy die Morningstar toe, gooi vir jou daar af.
Ou, dit was net een geval van greed en misgekyk, en jy weet, ek moet losses terugmaak, wat ek voorheen gemaak het, en hy vang jou so, en ja, toe is ek net van, okay, cool, ek is nou klaar vir die volgende paar dae. En, Dit was 'n wille enetjie gewees, en nou as ek weer terug by super konservatiewe trading en goeders, bietjie verder my strategie gerevise, dit lyk nou weer goed, knock on wood, daar sal hoor jy, klop ek sommer. Maar, hierdie game is nie vir sessies nie, dit is rarig waar het groot ding, maar ek moet bysê, as ek nou moet soos argumente daarover sê, hoeveel geld ek gebruik vir trading, teenoor hoeveel geld ek gebruik vir, of hoeveel geld ek in my investment portfolio het, want die twee moet nie dieselfde ding wees, nee? Die is ook een stupid as jy jou investment portfolio trade. Sal ek sê, dis soos, laat ek net my calculatorkie gaan uitkry, hier so, en vir jou die nommerkie uitwerk, maar ek gaan nie vir fokker enig iemand sê hoeveel geld ek in crypto en dat so stupid is.
Hoef jy daai informatie op die internet te sit nie?
Jy kan so sê, ek trade met 3.45%. Eindelijk nie precies nie. Dis nader aan dit. Jy kan sê, ja, ek trade met so 4% van my net worth.
Investment.
Ja, soos van al my geld wat ek het in crypto, ek trade met soos 4% van dit. So, as ek alles verloor, dan is ek nie in my boere nie.
Correct. Ek voel soos, en selfs as jy invest, jy weet, soos enig iets kan op enige stadium gebeur. Ek bedoel, jy kan byvoorbeeld invest in Apple. En ons weet nie, môre kan Apple crash. En dan is daai geld wat jy daarin gesit het, worthless.
Yep.
Sê nie, dit gaan gebeur nie, maar enig iets is moontlik. So, ek voel soos, as dit, jy weet, dis investment is nie gewoonlik soos spaarplan nie. Dis nie van, jy sit geld weg en dan die dag is daar kak gebeur, trek jy dit uit nie. Jy weet, dis nie 100% guaranteed om op te gaan of jyselfde te bly of vir jou geld te maak op enige manier nie. Dit is alles predictions en analysts en uitwerk en jy weet guesstimations. En ja, as dit so uitwerk dan dis jy weet great. So as vir enige tyd wanneer jy geld invest, dit moet geld wees wat as jy dit verloor dan is dit, ah, fuck, ek het nie, is nie einde van my lewe nie. Nou ek praat nou nie natuurlik van soos jy weet soos 'n 401k essensieel nie. Want jy weet dit word maar nou nog soort van, jy weet dis gewoonlik 6% van jou salaris wat daarin ingaan. Maar dit word ook dit word ook gedoen deur, hoe kan ek sê, soos professioneel, mense wat
ja,
baie konservatief. Jou profiel is gewoonlik soos ja, jou profiel is gewoonlik baie konservatief opgestel, juis omdat dit jy weet basies jou hele werkslewe span.
Ja.
So ek weet nie, ja, dis baie interessant. So ek wou gevra het, so ons het gister so 'n bietjie gepraat, maar dink jy die rede hoekom die kripto so crash, of althans ek dink een van die groot redes hoekom kripto so crash is gevolg van hierdie Ukraine en Russia tension wat nou aangaan?
Dit speel definitief 'n rol. Jy weet wêreldnuus speel altyd 'n groot rol in goeders en veral met het ons soos wat ons nou wegbeweeg van die crypto topic af na hierdie Russia Ukraine ding is. Daar's is 'n paar groot redes hoekom dinge begin so afgaan. Een van dit is daar's so 'n FOMC hearing is vandag 2:00 Eastern Time. En dit gaan, dit is waar die Fed gaan sê of hulle interest rates gaan hike of nie. So daai speel 'n groot rol. As hulle interest rates gaan hike, dan behoort staakskripte alles 'n bietjie 'n gat te sien. Hierdie inflasie en al daardie goeders wat gebeur in Amerika, man, dit het 'n baie groot impak op al die markte. Dis nie net kripto wat kan, die staakskak wat die S&P 500 wat die indeks is van die 500 grootste companies in Amerika is word opgechop op die oomblik. Dit is nogals yep, verskriklik. En nou meng dit met global conflict. Jy weet, dit is nie net Rusland en Ukraine nie, dit is China wag vir Rusland om te begin sodat al die aandag op Rusland is en dan gaan China Taiwan oorvat.
Taiwan vat. Ja, nee, dit is sommer weer dat dit is iets wat wag. Ek net sien die een ding wat ek gelees het nou die dag is dat Ukraine is nommer 10 op die wêreldranglys van cryptocurrency investments. So in 2020 het hulle iets soos 400 biljoen in cryptocurrency gemaak.
Daar was in Ukraine ook waar daardie ouens gevang was, hulle het 'n hele warehouse vol PlayStations gehad wat crypto gemine, wat Bitcoin gemine.
ja. So dis nogal dis 'n so 'n bietjie van 'n weird tyd wat ons het. Jy weet, dis soos ek wens ons was in 'n plek in die wêreld en ek voel soos jy weet dit gebeur en enige generasie se tydperk waar hulle sê soos ek wens het ons het iemand gehad wat soos jy weet 'n bietjie beter in beheer was. Soos dis moeilik. Amerika is basies die leier van die westerse wêreld. So as hulle 'n president het wat jy weet nie 'n sterk president is nie, dan begin ander lande wat na hulle al rukkie wag, begin hulle bietjie kansse vat. Jy weet soos Rusland en China, hulle is 'n bietjie meer outspoken en toetsie water bietjie meer as wat hulle ooit sou gedoen het teen vorige leiers, soos teen Barack en Trump en jy weet al die vorige ouens. So ek weet nie, dis 'n ek voel ek dink baie keer as Biden nie president was nie. En dis nie dat ek iets teen Biden het nie. Hy is seker 'n cool dude en 'n goeie bra en wat ook al. Ek dink net soos hy was nie die regte kandidaat nie, maar dis maar hoe dit gegaan het. Jy weet as hulle 'n ander kandidaat gehad het in sy plek, iemand wat net bietjie meer bewus was, dan sou dit definitief 'n anderste tydperk gewees het nou in die land, maar anderste kandidaat sou ook seker nie gewen het teen Trump nie. Jy weet, hom gaan baie sulke goed en maar kom ons sê nou byvoorbeeld maar net Biden was nie president hierdie jaar nie. Daar was iemand anderste van die demokratiese ranglys wat daar gekies was. Jy weet, wat dit gemaak het somehow. En hulle was president. Sou dit dalk 'n bietjie beter gegaan het met ekonomie en al die... Ek weet nie, wat weet nie, wat... Het voel soos, dit is so unpredictable om te sê wat sou gebeur het, maar ek voel net soos, hy is nie die, op die stadium van die geveg is hy nie die regte persoon vir die geveg nie. Dis wat ek basis probeer sê.
Kijk, so, baie om te onpak daar so. Ek stem saam met jou, ek leen ongelukkig in baie mense se opinies aan die kant wat iets teen Biden het. En dit het eintlik niks te doen met sy politiek of iets soos dit nie. Hy is net 'n skuilie fucking mafia tipe ou met al daardie goeders wat uitgekom het oor Ukraine en sy kind se laptop en jy weet hoe hulle is net slymerig. Maar so die ding ook is hy's oud. Hy is stok oud. Hy sukkel om 'n paar sinne aan mekaar te sit. Hy het mos nou vir daardie joernalis 'n stupid son of a bitch genoem op 'n haat mic.
Ja, Pieter Doocy.
Ja, jy weet dit is...
Arme Pieter Doocy.
En hy het voorheen 'n tweet uitgestuur, soos toe hy nog gekampaign het om president te word, dat, jy weet, as jy disrespectful teenoor enig iemand is, onder my administrasie sal jy gefire word. Ok, cool, bra, fire yourself. Kijk, net omdat jy nie van die ou hou nie, beteken dit nie, jy moet lelik met hom wees, nie? Hy het vir jou 'n goeie vraag gevra. Wel, wat hy gevra het was, will you accept any questions on inflation? En soos wat hy uitgestap het, hy sê vir hom, do you think it is a political asset? Of do you think it's a political liability? And you say Biden, no, it's a great asset, stupid son of a bitch. Yeah. Ok, cool, hy was sarcasties met die bra gewees, maar... En baie mense sal sê, joh, maar Trump het dit eerste gedoen. Ok, cool, ek verstaan dit, maar ons het dit verwag van Trump af. Ja. Jy verwag dat Trump vir iemand een son of a bitch gaan doen. Jy verwag dat hy, moenie jou hele campaign opstel rondom dat jy is hierdie moose nice ou, jy weet, jy is allemaal sy oupa, kyk hoe loop jy rond met jou fucking roomhuisie, en jy is cooler as allemaal, en allemaal moet dit op jou skoot kom sit, so dat jy hulle hare kan snuif. Maar die eerste geleentheid wat jy kry om iemand 'n doos te noem, gebruik jy dit, wat jy hou nie van hom. dit is my issue. Geen president moet soos dit met mense praat nie. Ek was nie altyd mal gewees oor die goeders wat Trump gesê het nie, maar hy was nie heeltemal verkeerd toe hy gesê het dat die mainstream media is the enemy of the people nie. Hy moes net mainstream ingesit het voor media, wat hy nie gedoen het nie. Want mainstream media is so bietjie giftig. In elk geval, nou terug na, soos ek sê, baie om te ontpak en so. Terug na die Ukraine ding toe. Ja, dit sal beter wees met 'n sterker leier. En dit gaan nie oor of die leier blou of rooi is, en of dit 'n Democrat of 'n Republican is nie. Obama, niemand wou kak gesoek het met Obama nie, want Obama het die rekord van die meeste drone strikes ooit, van enige president. Kijk, dit is eigenlijk snaaks dat niemand al een meme gemaakt het wat om Obama genoem het, of Obama nie. Want hierdie ou het drones gedrop, laat het volkend goed gaan. Hy is net so groot warmongerers soos elke president voor hom. Wat goed en sleg is, dit is sleg vir die mense wat die bom op hulle kry. Die goeie ding is, dit stuur 'n boodskap uit vir die diktators van die wêreld, don't fuck with me. En so...
Want hulle het gewys dat Biden se het nog die laagste drone strike, jy weet, wat ook al drone strike so ver gedoen van enige president wat dit beskikbaar gehad het.
Ja, en kyk, ek is nie, daar so gaan nou een of ander poepel wees wat nou hierdie luister en uitvreek. Luister, ek is nie vir oorlog nie, ek hou nie van oorlog nie. Niemand nie, maar meeste mense hou nie van oorlog nie. Maar, dis soos die ding van die skoolboelie. Jy weet, jy wil eintlik die ou wees in die skool wat die boelies bang voor is. Jy wil nie 'n boelie ook wees, nie. Jy wil die een wees wat die boelies opvolk en die ouens wat geboelie word deur die boelies help. Maar die enigste manier hoe jy daardie ou kan wees, is om gevaarlik te wees. Gevaarlik tot op die punt dat die grootste boelie bang is vir jou. So dit is wat ek meer voor advocate. Amerika moet fokus om sy militêre mag so sterk te hou soos wat dit in die verlede was, soos wat dit nog altyd is, om die peacekeeper te bly. Maar om die peacekeeper te bly, jy het ook 'n leier nodig wat bereid is om die peacekeeper te wees. So ek dink persoonlik Rusland gaan Ukraine oorvat en opvolk en China gaan Taiwan oorvat en opvolk, want dit is nou maar seker net tyd, en vir die volgende 2 jaar gaan daar so nie, is daar nie 'n kans vir 'n sterk leier om in die Oval Office te sit nie. So dit kan nogal so 'n rowwe tyd wees vir die westerse ideologie op die oomblik.
Maar ek voel, soos wat jy daar sê, voel ek, dit al die onnis kan nie net lê op Amerika nie. Ons het 'n hele Europa, 'n hele UK, wat, jy weet, ook deel is hiervan. Almal daarso is deel van, essentieel, die westerse alliance. So as Biden nie step up nie, sal iemand soos Boris moet step up. Maar ek verstaan op die een kant ook, hulle het nie die militêre mag wat Amerika het nie.
Nou,
maar
dit is...
Ek voel net soos, jy weet, as een persoon nie step up nie, gaan iemand anders te moet step up.
En ek stem heeltemal saam met jou, en dit was een van die goeters waaroor Trump beklei het toe hy Amerika wou uit NATO uitgehaal het, is dat Amerika gee die lion's share van alles. Te doen met NATO, te doen met die wêreldse polisie, om seker te maak diktators en daardie ouens kom nie uit nie, hulle gee die meeste vir die alliance, en hulle word konstant opgekak, en dit is nie reg nie. Jy kan nie verwag, dit is die ding wat my die meeste afpis van mense, man, of wel een van die baie dinge wat my die meeste afpis van mense is, dat almal is vinnig om op Amerika se kop te kak, en te sê, oh, jy weet, I'm gonna give you some freedom, en oh, jy weet, Amerika gaan inspring as 'n olifant, en Amerika is hierdie vieslike land, maar die oomblik wat Hong Kong aangeval word deur China, of daar soos Taiwan word aangeval deur China, dan is almal dan smeek hulle vir Amerika om in te kom. Ja. Amerika is veronderstel om iets te doen. Kies jou donderse kant. Besluit wat
my
wil
kan
jy
nie.
Hee. Ja.
Dit is ongelukkig nie hoe ons mense werk nie. Ons wil altyd ons broodjie aan albei kante geboter hê, jy weet?
Ja, so, en jy wil sê, iemand gaan moet inspring? Ja, iemand gaan moet inspring. Hoop, maar die vraag is, wie kan inspring? Rusland is die tweede grootste land in die wêreld, as ek het nie mis het nie, in terme van size. Dit is ook 'n tipe van 'n diktatorskap. Hulle is mense is ongelooflik hard. Hulle weermag word beskou as van die hardste weerma in die wêreld, soos die training wat die ouens deurgaan. En jy dink volk in Duitsland gaan iets oor dit doen? Hulle gaan met die Vikings inkry. Hulle gaan al die Icelandic ouens wat die stompe kan rol moet inkry om ietsie daarso te doen.
Ja, ek weet nie, dis 'n bietjie van 'n weird tyd. Ek hoop regtig niks gebeur nie. Eerlikwaar, ek hoop niks gebeur in die aspekte van enige tipe oorlog en of invasion of enige iets nie. Ek hoop dit bly net chillas en dit is maar net 'n jy weet, dis maar net soos jy weet, een van daai threats wat gemaak word, maar niks kom daarvan nie af nie. Maar ek wens dit ons was in 'n bietjie minder onsekere tyd in daai aspek.
Ja, en ek stem heeltemal saam en ek wil ook nie hê daar moet 'n oorlog wees nie. Ek dink dit kan vir ons verskriklik sleg wees as daar so nou 'n global oorlog uitbreek.
Dit is
eintlik nou
Nee, ek wil net gesê, dis met enige oorlog. Dit sit nie net daai lande wat deel is van die oorlog nie, maar dit sit die hele wêreld soveel jaar terug elke keer wat 'n oorlog uitbreek. En weet, dit vat soveel tyd vir die wêreld om te herstel na elke oorlog. As jy kyk na Wêreldoorlog 1, Wêreldoorlog 2, soos soveel tyd wat jy terugsit, wat jy kon gespandeer het op ander goed.
Nou, jy sal eintlik verbaas wees oor hoeveel van die tegnologie wat ons vandag gebruik was ontwikkel tydens oorloë. Oorloë, dit trigger half daardie adapt or die ding in mense. Selfoon tegnologie kom uit die Tweede Wêreldoorlog uit. Radar tegnologie was gevind voor dit gewees, maar dit het 'n use case gekry in die Tweede Wêreldoorlog. Baie tegnologie wat ons vandag het, is te danke aan oorloë, want mense gaan net in hierdie supermal mode in van ons beter uitfigure hoe om te wen en dan vind hulle interessante uses vir goeders. Nukleêre krag wat gebruik kan word om soos die hele wêreld energie te gee, is te danke aan die Manhattan Project. Jy weet, te danke aan die atoombomme wat gemaak is. So dit sit die wêreld terug in sekere vlakke, maar dit stoot ook die wêreld voor in tegnologiese vlakke. Maar daar's 'n ander ding wat ek wou opgebring het. Ek weet nie, het ek al met jou gepraat oor the fourth turning?
Nee.
Okay, so the fourth turning is dit is 'n geskiedkundige fenomenaan. Jy kan amper seker sê dis 'n conspiracy theory, maar dit is ook nie eintlik 'n conspiracy theory nie, want dit is nou nie hierdie moerse teorie nie. Dit is net ietsie wat opgelet kan word. In geskiedenis, elke 4 generasies word, soos die eerste generasie kom uit 'n tyd van oorlog uit, 'n moeilike tyd. Die tweede generasie is nog steeds jonk genoeg om die vorige generasie se oorlog te onthou, so hulle bou daarop. Die derde generasie is die super prosperous generasie. Hulle het leer uit die hulle basies benefit uit die hardwerkendheid van die tweede generasie wat nog steeds jonk genoeg is om die oorlog te onthou. En die vierde generasie, hulle is totaal en al gespoil en hulle is dies wat die volgende oorlog maak. Okay, dis nou net 'n baie maklike manier om dit op te som.
Okay,
so jy kan hierdie sien met argumentsdawe met families wat baie geld het. Dit vat gewoonlik 4 generasies vir 'n baie ryk familie om al sy geld te verloor. Want die eerste generasie is die een wat die geld gemaak het. Hulle het deur die oorlog gegaan om daar uit te kom. Die tweede generasie verstaan die hardships van die eerste generasie. Die derde generasie het nog steeds 'n bietjie geld oor om te splurge en dan die vierde generasie fok alles op. Want hulle kan nie bekostig om hulle kan nie bekostig om alles op te gee nie, maar hulle is gewoond aan die idee dat daar altyd nog is, so hulle hart met weg met alles. So wat hierdie so interessant maak is, en ek noem dit eintlik maar nou net meer vir interessantheid purposes as enigiets anders. Dit is nou nie asof ek sit en al hierdie goeters moet en dan glo nie, maar die tydlyn wat dit so interessant maak is 1776. Kyk, cool. Oor die fourth turning hardloop ook met die Amerikaanse klok vir welke rede? Die geboorte van Amerika. Okay. 1776. Okay, cool. Ons almal weet wat het daarso gebeur, Amerikaanse revolusie, dit was 'n rowwe tyd gewees. 80 jaar later, min of meer 80 jaar later, wat het jy 1861? Civil War gebeur. 80 jaar later van die Civil War af, Tweede Wêreldoorlog. Wat 1861 plus 80 sit jou in 1941. So jy sit met die Tweede Wêreldoorlog. Jy vat 1941 plus 80, jy sit op 2021. So dit werk min of meer in siklusse van 80 jaar, wat 4 generasies is. Meeste mense kry kinders in hulle 20's. So, deurens die, dis nie, nie asof die aliens sit in ons beheer wat maak dat ons mekaar wil opvolk elke 80 jaar nie. As 'n mens dit wil opbreek, kan jy nou soos dit kyk. Daar was 'n groot oorlog gewees in die Tweede Wêreldoorlog en die wêreld het afgekak as gevolg van dit. Daarna het dit, omdat Amerika die meeste gewen het uit dit uit, so te sê, het Amerika in 'n baie groot age of prosperity ingegaan in die tweede generasie. En dit het aangehou bou tot soos in die vierde generasie wat ons is. So die derde generasie was nou die mense wat in die 80er jare gebore is. Die derde generasie het die beste tyd gehad. Dis hoekom hulle baie mense verwys soos na die 80s as America's birthday. Weet, daar was 'n kakhuis van geld gewees. Almal het goed gedoen en dit het die lewe was te lekker gewees as ek dit so kan stel. Na waar ons nou is, die vierde generasie wat nou of age kom, want meeste van ons is 20, 30 jaar oud. Dit is ons is nou die ouens wat ons het groot geword met die idees dat daar so is abundance van alles. Daar so is baie geld vir alles. Almal kan dieselfde goeders hê. So nou begin jy om in hierdie idee van sosialisme, kommunisme in te gaan waar jy weet almal is entitled na mekaar se goeders toe. Niemand weet eintlik meer wat dit is om hard te werk vir enigiets. Ons is bederf. Ons is bederf van ons boere. En dit veroorsaak 'n geleentheid vir die volgende groot oorlog, diktator, wat ook al daar is, om in te kom en dan begin die siklus van vooraf. So, net om nou te summarize, is dit gaan nie eintlik so seer oor hierdie moerse conspiracy of wat ook al nie, is eintlik maar net om siklusse te verstaan. Ek hou van hierdie goeders, want met trading moet jy ook siklusse kan verstaan. So, die siklus is eintlik maar net, jy begin in 'n moeilike tyd, en soos wat jy uit die moeilike tyd uitkom, word lewe beter, tot dit op die punt, die crest van daar, soos die trieggolf, jy weet, die sinusgolf,
ja, ja.
Tot dit op die boepunt van daar die siklus kom, waar alles is nou great, en ons verstaan wat harde werk is, en dan soos wat hy oor dit gaan, is alles great, en ons gee nie eintlik meer op volk om oor wat werk is, of wat 'n struggle is, nie, en gaan nie net oor werk nie. En dan so gaan jy nou weer af, na die struggle toe, en dan wanneer die struggle gebeur, dan begin die siklus weer net van vooraf. Dan begin dit weer beter traak, want ons het ons koppe gestamp, en ons het geleer om beter te wees uit dit uit. So ek dink ons is nou in daardie struggle fase van, die lewe was net te goed gewees die laaste 20 jaar. Ons wil alles hê vir net en nou gaan ons die prys vir dit betaal.
Ek hoor dit jou forthcoming laat my baie dink aan daai gesegde van laat ek net gou dink hoe gaan dit is. A swak man maak moeilike of maak harde tye. Harde tye maak sterk manne. Sterk manne maak goeie tye maak swak manne.
Dit is presies wat dit is. Dit is letterlik al wat aan daardie voorstelling is. Ek sê kan ek hier so, ek wil kyk of ek jou 'n foto kan kry waar hulle dit nogals mooi uitwys. Maar dit is eintlik maar net die siklusse van die lewe, man. Jy kan nie altyd goeie tye hê nie en jy kan ook nie altyd slegte tye hê nie. So ons is nou maar net in een van daai situasies waar dit is 'n baie
ek sal like
weer tyd. Daar is eintlik 'n boek oor dit. Sorry.
Nee, dis ek vir my net gesê soos mens hoop altyd dat goeie tye 'n bietjie langer hou as net 80 jaar, maar seker maar hoe dit gaan. Dis weird om te dink daar gaan altyd konflik wees. Jy weet, dis 'n as ek dink aan soos in jy weet aan soos enige TV show of enige van daai goed ook, daar's altyd soos 'n konflik ding. Soos mens wil hê ons moet kan soos jy weet verder gaan in die lewe soos die galaxy kan explore en soos ander planete kry en ontdek en sulke goed waar mens kan leef. Maar en om dit toe te laat om te gebeur beteken dit baie lande moet saamwerk met mekaar om hierdie een projek te sien slaag. En die dag as dit gebeur dan bring dit so 'n bietjie van die dele van die wêreld baie nader aan mekaar. Maar dan op die ander aspek is dit soos daai mense wat dan weg, wat dan, jy weet, wat besig is om die wêreld te, is hulle hoe kan mens dit sien, hulle kry weer hulle konflik op 'n ander manier, en dit voel soos altyd, daar's altyd soos net konflik oral 'n bietjie by mekaar of deur mekaar, of ek verstaan, jy weet, Dis weird om daaraan te dink, want mens wil altyd in 'n, of althans ek voel baie keer soos ek het soos daai bietjie hippie in my waar ek wil net hê almal moet soos, jy weet, soos net soos oor die weg kom. Jy hoef nie van iemand te hou nie. Daar's baie mense wat ek ook nie, ek hou nie van daai persoon nie, maar jy weet, ek sit die tyd of ek sit bietjie moeite in om net soos oor die weg te kom. Maar dis seker partykeer te veel verwag. Dis kry hardkoppige mense, nê.
Ja, ons is 'n baie selfsugtige. Ek het sommer vir die link na die boek toe gestuur op Discord.
Okay, awesome.
Ja, mense kry, ek weet nie, ek wil ook baie graag hê die wêreld moet hierdie pragtige plek wees en alles moet mooi wees, maar ek dink met my, ek is maar nog altyd 'n skeptiese mens. En die ding wat my die hardste val is daar is om elke hoek en draai iemand wat wag vir die geleentheid om beheer te neem oor ander mense.
Ja.
En ek en jy het al baie gepraat oor politiek en goeders en jy weet ek is meer aan 'n ek is baie vir vryheid. Ek wil hê almal moet die vryheid hê om alles te kan doen wat hulle wil doen, maar die caveat is jou vryheid stop waar 'n ander persoon se vryheid begin, waar 'n ander persoon se regte begin. So jy kan nie vry wees om mense dood te maak, obviously. Jy weet dit is for common sense, want jy is besig om iemand anders se vryheid weg te vat. So solank as wat dit niemand seermaak of niemand benadeel op 'n aspres manier nie, moet jy vry wees om te gaan. As jy wil, soos byvoorbeeld met die gesprek, mense vra my altyd, maar hoe voel jy oor dwelms? Ek maak alles wettig dat jy by 'n apteek dit kan gaan koop, of 'n dokter se voorskrif kry om dit te doen. Daai manier stop jy die drug dealers om hulle ding te doen en om allerhande chemikalies en kak by te gooi en die mense wat addicts wil wees, gaan addicts wees in elk geval. So dan kry hulle dit daarom op 'n gecontroleerde basis by 'n goeie plek. Okay, probleem. Portugal het dit gedoen. Dis nie my enigie idee nie, dit het goed gewerk.
Ja.
Maar
dit hang af ook wat soos by ek kan nie te veel in die diep in die drakting ingaan nie, maar as jy dink soos aan fentanyl, dis nou soos, althans dis Amerika, is nie wêreld nie, is Amerika se grootste drug overdose probleem op hierdie oomblik, is fentanyl. Want dis so gekonsentreerd en is, jy kan, jy weet, kan, jy het net 'n klein bietjie nodig om dieselfde high te kry wat jy byvoorbeeld sou gekry het met 'n pakkie heroïne of wat ook al. So, dink jy nie dit gaan veroorsaak dat daar, dat 'n pharmaceutical company, soos byvoorbeeld 'n Pfizer, verander van, okay, ons gaan probeer produkte maak om mense te red, deur ons kan fucking baie geld maak deur iemand 'n moerse addictive ding te verkoop nie.
Hulle doen dit al klaar. Waar dink jy kom die elke crisis vandaan?
ek verstaan met die opioids en daai goed, maar jy weet, daai, dit het 'n moerse addiction geraak, maar as dit reg gebruik was dit is dit 'n ding wat mense gehelp het met baie pyn. Jy weet, so as jy vir soos sê okay, fucking drugs is nou oral legal, gaan dit 'n company dan gaan pursue om die mees addictiefste drug wat daar is te kan maak.
Okay. So ek bedoel nie legal in die sin van jy kan na die Chinese supermarket toe gaan en vir jou 'n gram kokain gaan koop. Maar okay, so ek wil net gou 'n paar dinge bylas met daardie van die Oxycontin en opioid epidemie. So Bayer en Bayer en ek dink Pfizer ook. Ek sê heeltemal seker wie almal was net. Hulle was vasgevang in hierdie lelike storie met Oxy waar hulle dokters gepush om Oxy voor te skryf vir enigiets. So jy het spiersere, hulle skryf voor vir Oxy. Jy het enigiets, jy het 'n kopseer, gee vir jou Oxycontin. Jy het blerry wat noem jy aanbye, gee vir jou Oxycontin vir die poepbye. So alles wat jy moontlik kon pyn meer ervaar het, hulle het vir jou die sterkste pynpil gegee wat hulle moontlik vir jou kon gegee. Het dit gemaaklik mense begin verslaaf raak aan. So fentanyl. Fentanyl is een van daai gevalle waar ek praat van 'n chemikalie wat bygelas word wat vuil is. So as jy sê jy kry mos eintlik net soos 3 of 4 groot klasse van dwelms, jy stimulants, jou uppers, dis goeters soos cocaine, crack, meth, jy weet goeters wat jou super wired maak en jy kan alles doen. Dan kry jy jou sedatives, jou downers en dit is nou jou heroïne, jou morfine en jy weet goeters wat maklik jy pap raak. En dan het jy natuurlik ook psychedelics wat psychedelics al, mushrooms, LSD, maklik jy goed versien. Nou, psychedelics is glad nie verslawend in die conventional sense nie, so kom ons gooi dit uit. Ons praat nou net van uppers en downers, stimulants en sedatives.
Okay. So ek voel psychedelics is op 'n manier addictief, want mense, jy weet, dis 'n manier vir mense om te escape van realiteit. So, dis nie noodwendig in die tradisionele manier addictief soos as jy môre van dit afgaan, kry jy onttrekkingssymptome nie. Maar daar's definitief iets mental betrokke van mense wat net dit stop. Want hulle het nie meer escape nie. En somtyds slaan hier realiteit aan te hard. En dis ook op 'n manier addictief.
Ja, maar kom ons praat net gou oor die conventional sex.
Yes. Okay? Wil net dit al uitsit. Okay. Dis my opinie.
So eerstens, die rede hoekom ek sê psychedelics is nie addictief. As jy, jou brein bou 'n ongelooflike toleransie op binne ure wat jy 'n psychedelic gebruik. Jou voorbeeld te gee. As jy nou 'n gram sampioene eet, jy trip jou moer af. Môre moet jy 2 gram eet om dieselfde effek te kry. Jou brein sê basies nie. Die ding ook is, ek weet nie of jy al sampioene of iets soos dit gedoen het nie, maar soos, jy kry mense wat 'n klein bietjie gebruik en dit is magical en dit is fun en daardie goeders, maar dan as jy te veel gebruik, dan daar 'n baie groot kans dat jy gaan in 'n bad trip gaan. En dit is eintlik 'n ding wat hulle gevind het met psychedelics. Hulle maak dat mense trip op LSD of op ayahuasca. En dit maak dat mense nie meer wil dwelms gebruik nie. Want jou bad trip is gewoonlik so erg dat dit skrik jou af van dwelms af heeltemal. So daar is
dis wat met my gebeur het met Dagga.
Ja, Dagga is 'n tipe psychedelic. Dis wat met my gebeur het met LSD. Ek het een keer LSD gebruik te veel en ek het gedink ek is Joe Rogan. En toe trip ek so hard uit dat ek wil nou nie eintlik ek hou van dit om nigter te wees. Ek wil nie
self
uit nigterheid wees nie. Behalwe nou 'n dompie. Dit is my sedative of choice. Ek hou van dit om te drink, maar ek hou nie van dwelms.
Letterlik die eerste, jy is een van die enigste mense wat verstaan wat ek sê wanneer ek sê ek hou daarvan om net myself te wees. Ek hou nie daarvan om te voel op 'n een of ander manier dat ek nie myself is nie. En myne was as gevolg van ek het te hard getrip op Dagga. Dit was te sterk geweest of dit was geluis met iets, ek weet nie. Iets was daar so dat dit het my so hard laat trip dat ek was soos nooit weer in my hele lewe doen ek enige van daai goed nie.
Nou, ek wil net gou nou weer terugkom. Nou dat ons ook al oor die psychedelics gepraat het, weet ek net gou weer terugkom na om my punt te verdedig wat ek gemaak het.
Yeah.
So, verslawing, 'n kliniese definisie van verslawing is om ietsie te doen willens en wetens, maak nie saak wat die skade dit aan jou aan jou gee. Jy moet dit doen. Jy weet jy's 'n addict, jy weet jy's besig om soos in 'n fucking trailer te lewe of onder 'n trailer te lewe. Jy kan eers in die trailer lewe nie, maar jy moet daai donderse fix kry. En dis hoekom ek sê soos 'n groot rede vir dit wat gebeur met stimulants en sedatives is stimulants werk op jou dopamien vlakke en sedatives werk op jou serotonin vlakke. So as jy 'n heroïn verslaafde is, hulle sê dit voel soos die ek het nog nooit heroïn gebruik. Ek sal nooit heroïn gebruik nie, maar van wat ek al gelees het, hulle sê dit voel soos die beste drukkie wat jy in jou lewe al gekry het. Dis net die meeste liefde en satisfaction wat jy ooit kan ervaar. So mense raak verslaaf.
Ja, ja.
Met die uppers, jy weet, jy's super produktief. Dit is nou weer soos die opioid epidemic. Aan die ander kant van dit, as jy nou wil kyk wat die pharmaceutical ouens gedoen het met stimulants, is elke universiteitsstudent is op fucking Adderall of Ritalin.
Ja,
hulle het Ritalin afgepush laat dit goed gaan. Jy maak 'n nasie van drug addicts deur om kinders soos dit op Ritalin te sit, net dieselfde hoe jy dit doen deur om almal op Oxy te sit. So okay, nou het ek net onthou. Okay, so met die fentanyl ding. Ek het daai dope show gekyk op Netflix een keer waar hulle so praat oor 12's the good, the bad, the ugly. En die een episode het gegaan oor opiates. En nou praat hulle ook oor fentanyl. So fentanyl is een van daai gevalle waar dit is ietsie wat bygevoeg is, wat ingesneek het. As jy net gegaan het in apteke en jy laat toe of jy het hierdie clinics en jy's 'n addict, jy gaan na die kliniek toe, jy sê vir hulle jy's 'n heroin addict en hulle gee vir jou 'n beheerde dosis wat genoeg is om jou deur die dag te kry, nie genoeg is om te maak dat jy overdose nie en definitief nie enige fentanyl of iets soos dit in het nie. Dan no questions asked. dan kan dit werk. Die probleem met hierdie goeie soos fentanyl is, is dit was, jy weet, dit is goed wat bygegooi was om te maak dat die drug goedkoper is en sterker is. So dan word dit ook natuurlik meer gevaarlik. So dit is waarop ek dit baseer. 'N ander ding ook is, en hier is iets wat ek agtergekom het toe ek 'n kind was, want soos jy weet, ek het vir baie jare gerook. Ek het nou ongelukkig so klein bietjie weer die gewoonte opgetel, maar ek beheer dit. Maar soos hoe meer my ma vir my gesê het, moenie rook nie, hoe meer wou ek gerook het. Hoe meer wat vir my gesê was, moenie drink nie, hoe meer wil ek drink. Die oomblik wat jy die labeling van dwelms wegvat as ietsie wat, jy weet, soos die rockstars en al daardie ouens doen coke, ek wil 'n rockstar wees, so ek gaan ook coke doen. Jy weet, shame, hierdie addicts wat na die klinieke toe gaan om hulle daaglikse inspuiting te kry, hulle is eintlik siek mense. Jy weet, ek bedoel nie siek as dat, jy weet, jy is... Jy het 'n siekte. Dan verander die houding van mense rondom dit na shit. Ek wil nie daai siekte hê nie. Ek wil dit nie doen. So die mense wat addicts wil wees, of die mense wat junkies wil wees, gaan junkies word, soos wat hulle heidiglik vandag doen. Maar jy gaan nie so seer mense kry wat per ongeluk 'n junkie word omdat hulle die verkeerde rolmodelle het, as ek dit soos dit kan stel. Natuurlik, hierdie is net my opinie. Ek kan dalk heeltemal verkeerd wees. Asseblief moet my nou nie fire van die podcast af nie.
Nee, dit sal daarom nie gebeur nie. Ja, ek weet, almal het altyd hulle opinie oor enige tipe dwelm en bla bla bla. Ek voel soos, ek's nog altyd op die kant van, ek dink, geen dwelms is goeie dwelms, maar en dit kom neer op hoofpynpille, enigiets. Ek glo in niks van daai goed nie. Ek hou nie daarvan om jy weet enige van daai goed te gebruik nie, juis omdat daar's twee redes. Ek's altyd bang om 'n hoofpynpil te gebruik, want daai ding in my kos dit nog steeds in my kop van Bruce Lee het moerse erg geoefen, hoofpynpil gedruk, het toe sy hart, jy weet, het hy hartaanval gekry en toe sy dood.
Oh, wow.
Of daai story waar is heeltemal of nie, weet ek nie. En op die ander kant is dit voel altyd vir my soos iemand wat 'n hoofpynpil ek vat nou 'n simpel voorbeeld soos hoofpynpille, maar weet jy hoeveel mense is verslaaf aan grandpa wat 'n hoofpynpil is?
Ek het nou die dag oor Kerstyd, het ek met my familie ook, of maar ek het nie met hulle daaroor gepraat nie, hulle het oor dit gesit en gepraat. Dit is mal, almal syp grandpa.
Dis crazy, en dis 'n hoofpynpil. So, en dit, ek voel soos, en dit kom tot neer soos 'n labello lip ice. Ek gebruik tot nie lip ice nie, want dit voel vir my soos al hierdie produkte is daar buite wat soos jou verslaaf maak aan dit om dit te aanhou koop op een of ander manier. Soos as jy môre ophou lip ice gebruik, vanaf daai na daai uur voel dit heeltyd of jou lippe bars totdat dit weg is. Soos ek kan onthou toe ek lippies gebruik het en ek opgehou het. Toe vir 'n maand het my lippe gebars en gekraak en dit was pynvol en elke keer as ek soos miskien moet ek net weer soos dit opsit, maar ek het nie, ek het deurgedruk. En na dit ek nog nooit weer in my laaste 12 jaar van my lewe het ek nog ooit weer lippies gebruik nie. En my lippe het nog nooit weer gebars nie. Nog nooit, nie een keer nie. Dis hoe ek voel oor klomp van sulke goed. Hoofpynpille, lip ice, drugs, enige van daai goed wat jy in jou liggaam sit wat op een of ander as hoe kan ek dit stel? Ek voel baie keer soos as dit 200 jaar terug nie daar was nie, dan wat sou jy gedoen het om dit beter te gemaak het? Jy sou natuurlike goed gebruik het. Soos byvoorbeeld as jy hoofpyn kry, althans ek, as ek 'n hoofpyn kry, my twee palms masseer ek, my tempel masseer ek, my nek masseer ek en ek sweer dit vat my hoofpyn weg in soos 10 minute. En dan is my hoofpyn weg. So ek's nog altyd op die pad van soos as jy dit natuurlik kan kry of natuurlik kan kry sonder dat daar soos jy weet soos dit moet, dan is dit nie nodig nie. Punt. Dit is hoe ek voel oor meeste van die goed.
So draf jy het jy Grand Canyon toe gedraf? Ja, ek speel dit. Nou is ek besig om 'n poepel te wees. Daai is nou wat die mense straw man argument. Jy glo alles moet natuurlik wees, maar jy het 'n vliegtuig gepak in Arizona toe. Anyway, ek voel persoonlik aangeval dat jy oor lipbaais praat, want ek is 'n lipbaais verslaafde. So ek moes nou maar net terug lelik met jou gewees het. ek stem saam met jou soos 80%. Ek dink dat mense is te vinnig om 'n pynpil te drink. Hulle is te vinnig om nie net 'n pynpil te vat nie, maar hulle moet die sterkste donderse pynpil vat. Jy weet, jy te kopsie yes. So jy drink aksie, as 'n voorbeeld. En ek dink ook mense misbruik natuurlike goeder. Soos dagga as 'n voorbeeld, almal hou van dit om te sê, ja, maar dagga is natuurlik. Ja, okay, en daardie paddas wat die verskillende kleure is, is ook natuurlik, maar dit gaan jou doodmaak as jy dit lek. Ek sê nie, dit is net sleg nie. Maar wees verantwoordelik. Gebruik dit vir wat dit daarso is. Soos kaffiene is 'n goeie voorbeeld van dit. Jy kan kaffiene verantwoordelik gebruik sonder om verslaaf te raak aan dit. Maar as jy gaan begin jou hele identiteit baseer daarop dat ek kan nie werk sonder om koffie te drink nie, dan gaan jy koffie verslaaf te word. En hierdie hele gesprek het nou eintlik nog ons interessant gedraai in die rigting waar ek wou gehad het dit moes draai in die topic van nootropics. Jy weet goeders wat mense drink om te maak dat hulle beter funksioneer of inneem om te maak dat hulle beter funksioneer. So jy sê dat jy hou nie, jy weet jy glo nie in goeders wat onnatuurlik is nie. Soos wat wanneer beskou jy iets as onnatuurlik?
Ek voel soos as jy my groot opinie is, soos daar is sekere supplements of vitamines of goed wat jy kan gebruik wat jou definitief gaan help gaan promote. Maar daar is klomp goed wat jy kan gebruik of wat jy kan bylas by dieet wat jy glad nie nodig het nie. En weer eens, dis net my persoonlike opinie. Soos ek kan onthou toe ek begin ernstig raak het oor draf. Soos, en enige persoon wat draf begin, of gym, of enige van daai goed, weet hoe moeilik is het om deur die eerste paar maande of jaar of so te kom. Want jou spiere werk meer as wat dit nog ooit gewerk het. In die opsigte van soos, as ek, jy weet, die laaste 20 jaar twee keer gedraf het, en nou in die laaste maand draf ek 10 keer, gaan my spiere definitief weird voel en seer en pyn en ek gaan nie great voel nie. So baie keer wat mense dan voel en wat hulle dink is, soos weet jy wat moet ons doen, ons moet 'n supplement kry wat my gaan help om beter te voel vir vinniger recovery, vinniger muscle bou en al daai klas van dinge. En weer eens, my opinie is, jy het niks van daai nodig nie. Ek voel soos die enigste tyd wanneer jy 'n supplement nodig het, is wanneer jy nie daai, soos byvoorbeeld wanneer jy nie meer iemand, soos 'n man ouer as 50 byvoorbeeld, wat sy testosteron al heavy gedrop het. So beteken sy spierbou of sy gym of sy recovery gaan nie so goed wees soos 'n 25-jarige man nie. So ek dink ek dan jy kan 'n supplement gebruik om jou te help. Ja, verseker, want jou liggaam verskaf dit nie meer aan in die kwantiteit wat dit gedoen het nie. Maar jy weet, wanneer jy nog al daai supplements kan natuurlike manier kry of dit natuurlik aangebou word, dink ek nie dis nodig nie. Soos okay, so terug te kom, so toe ek begin draf het, toe het ek begin oplees, okay, jy weet, wat het ek nodig, wat moet ek doen, toe hulle soos, jy moet soos een lekker vir, voordat jy gaan draf, soos 1/2 uur voor die gedraf, moet jy hierdie fucking drink drink, soos 15 gram se carbohydrates in kry, het gaan jou lekker, jy weet, een buis gee met een klein bietje proteïen daar binnen, gaan vir jou lekker buis gee, het gaan laat jy, jy weet, gaan jy laat fucking gym, hierdie goed het soos een klein bietje cafeïne in, soos een kopie koffie se cafeïne in, dit gaan jou daar energie boost gee wat jy nodig het, dat jy nie sluggish voel gedurende jou oefen en al die goed nie. Plus, wat great is, as jy hierdie fucking drink drink, dan help dit jou met muscle recovery, dit boost jou immune system, wat jou laat voel jy kan makkelijk rus en soos jou spiere kry, bla 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 bla. Nou eerstens, soos die volgens gymgoed 15 gram se carbohydrates is, jy weet, soos, is 'n goeie basis om te begin. Jy kan dit kry van 'n halwe piesang. So hoekom het jy dit in 'n supplement nodig? As jy 'n energy boost nodig het voordat jy gaan gym, hoekom drink jy nie 'n koppie tee nie? Of 'n koppie koffie nie? Hoekom het jy dit in hierdie supplement nodig? So, ek voel soos baie keer, jy weet, soos, weer eens, dit is my persoonlike opinie, jy kan meeste van al jou nutrition, wat jy in 'n supplement gebruik, kan jy kry deur kos. So, ja, nou kom ons terug na convenience. Baie keer gaan dit oor soos, jy kan alles kry in hierdie shake, boom, 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 en dan is jy geset. Maar jy kan alles kry deur jou dieet aan te pas vir wat jy nodig het ook. En dis my persoonlike opinie. Soos as jy bereid is om jou dieet te verander wat baie meer werk is, dan kan jy al die nutrition kry wat jy nodig het. Nou laaste ding wat ek wil sê, dan gaan ek jou kans gee om te gesels. Ek glo dat as jy nie genoeg son kry nie, vitamine D, kry vir jou 'n aanvuller. Want dit is een van die belangrikste vitamines wat jou liggaam nodig het, is fucking son, vitamine D. Jy het dit fucking nodig. As jy iemand is wat nie baie son kry nie, kry vir jou 'n aanvuller, want dit gaan jou gesondheid promote en dit gaan jou toelaat om gesond te bly, sodat jy weet, soos jy voel great. So, en ek hou van 'n vitamine C. Ek dink 'n vitamine C is, jy weet, dis daai twee goed is die belangrikste goed. Die res van die goed wat jy dan inkry, kan jy als inkry deur kos. Nou, as jy iemand is met laag yster, fucking kry vir jou yster aanvuller. So, maar as jy meeste van al die ander goed deur natuurlike kos of dieet of goed kan kry, dan dis waarvoor ek is.
So, net weet wat jy daar gesê het oor vitamine D, vooral soos wat jy nou is, met die weer wat kak is, en dit sneeuw constant, en daar is eigenlijk son wat deurkom, jy gaan kry jou donderse vitamine D, en met vitamine C, ek dink dis die enigste vitamin wat jy soos, jy pie dit uit in een sitting, hy sit nie lang in jou systeem nie, so dis belangrik om vitamine C gereeld in te neem, jy weet, jy is nie altyd lus om limoen te eet, so, jy het miskien 'n limoen in die oggend en dan in die middag, dan drink jy, jy weet, 'n bietjie van die poeier vitamine C, citric acid en 'n bietjie water, dit proef verskriklik suur, maar jy weet, slaan hom terug en dan bou jy immuniteit. So, ek wil net eintlik bou op wat jy sê, want ek dink ek en jy stem eintlik saam oor dieselfde ding, is dat moenie supplement as jy net voel dat, hoe kan ek dit sê? Moenie dit begin vat, want dit gaan maak dat jy ietsie doen. Jy doen dit, want dit gaan verbeter wat jy klaar doen. Soos, moenie net eweskielik sê, okay, cool, ek gym, ek gaan nou begin gym, so ek gaan begin pre-workout drink. Kom eerder tot op die punt, waar jy nie meer verder kan gaan in jou gym sonder om pre-workout te drink of sonder om kreatien te vat nie. Dit gaan jou 'n jaar of twee vat van ernstige oefening. Jy weet, verdien half om op die supplements te kom. En ook bygesê, jy noem convenience shake. Okay, drink hierdie shake of drink hierdie pil, want dit het alles in. Die probleem met daardie convenience ding is, jy drink nou een shake wat al die proteïene en al die carbs wat jy nodig het vir die hele dag is in hierdie shake. Daai shake gaan jou nie volhou nie. Dis nie die enigste ding wat jy gaan inneem op daai dag. Dus elke ding wat jy ekstra inneem gaan jou oor die threshold sit. Ja. So dit is belangrik. Jy kan nie sê jy weet ek wil brain boosters drink, jy weet New Pept of iets soos dit wat gemaaklik het beter werk, maar elke aand moet jy 'n fucking cheeseburger hê.
Ja.
Jy moet jou nutrition kom eerster. En dis ietsie wat ek al agtergekom het met baie mense wat nou soos wil op die self-improvement, self-optimization ding is dat jy wil nie heel eerst gaan gym vir 'n jaar om te kyk hoe ver jy liggaam gaan stoot nie. Jy wil onmiddellik begin spyt. Jy wil onmiddellik daai dekka af woonstel gooi, want jy soek die shortcut. Jy wil nie jou dieet reg kry. Jy wil nou 'n bietjie slimmer wees, jy wil 'n bietjie hardwerkend wees. Jy besef nie of jy wil nie erken dat jou dieet speel 'n moerse rol in jou energievlakke en hoe goed jou brein funksioneer nie. Vitamiene is verskriklik belangrik met breinfunksie. Jy wil dit nie erken nie. Jy wil nie jou dieet verander nie. Jy wil nie meer broccoli eet en minder cheeseburgers en chips eet nie. So al wat jy gaan doen is jy gaan winkel toe en jy koop vir jou wat ook al daar is. Jy weet wat ook al pilletjie jy kan kry wat gemaaklik jy beter voel oor jou kak nutrition besluite. En
yes.
Ja, soos daar sou is 'n plek vir alles en ek dink soos ek het nou weer 'n belangstelling in nootropics gekry onlangs. Ek het jou gisteraand genoem, ek het hierdie ashwagandha begin drink, wat 'n kry is.
Yes.
Dit is, wat ek gevind het, met trading veral, jy weet, dit is een goeie podcast as ons full circle gaan. So wat ek gevind het, met trading veral is, dit vat baie van my trading anxiety weg. So is, vanoggend, ek drink die ashwagandha net in die aande wanneer ek gaan slaap, en dit help my ook om dieper te slaap. Van die angstigheid weg. En wanneer ek vir oggend wakker geword het, vir die eerste keer ooit eindelijk, kon ek gegaan het, ek lê in die bed en ek gaan deur die charts en ek kyk deur die mark en goeders en ek voel nie angstig nie. Ek voel nie dat ek iets moet doen nie. Ek het nie gevoel dat ek moet in 'n trading klim of ek gaan uitmis, jy weet, FOMO of ek, niks is dit nie. Ek het al die goeders gekyk en ek het 'n goeie entry gespaat en ek het ingeklip en dit was 'n baie goeie trade gewees. Dis regtig waar vir my beter trade, want ek is 'n angstige mens. Ek het ongelooflike social anxiety, maar ek weier om dwelms te vat vir dit. Ek weier om na 'n dokter toe te gaan en jy weet wat ook al die anti-anxiety pille is wat hulle vir mense gee, want ek dink ek is beter as dit. Nee, nie dat daar iets fout is met die mense wat dit drink nie. Ek dink net nie ek het dit nodig nie. Ek dink nie ek is so 'n senuweewrak dat ek dit moet drink nie. Maar ek kan doen met 'n supplement elke nou en dan. En ek het hierdie begin doen nadat ek nou al vir so 6 maande oefen, want die oefening vat ook angstigheid weg tot op 'n sekere punt. En ek mediteer so 'n bietjie nou en dan. En al daardie goeie. So daar is definitief 'n plek vir supplementation. Maar daardie tyd en daardie plek kom miskien soos as ek op jou vlak is, met draf, jy weet, wanneer jy nou regtig waar ernstig oor ietsie is, en jy optimize jou dieet, jy optimize jou slaap, jy optimize jou gewoontes, en eers nadat jy deur daardie punt kom, dan kan jy begin kyk na supplementation, sodat jy eintlik maar net die beste weergawe van jouself kan kry, nadat jy klaar die werk ingesit het.
Yes, ek daarmee stem ek saam met jou. Soos ek voorheen vir jou ook gesê het, soos as jy 'n supplement nodig het, want dit gaan jou help verbeter, soos iets soos, jy weet, soos jou angstigheid of so iets, of soos, jy weet, soos wat ek gesê het, soos jy het 'n yster tekort, dan yes, all for it, jy weet, 100%. Maar ek voel soos baie, baie, baie fucking mense trap in die gat van hulle begin gym en heel, nog voor hulle fucking by die gym was, het hulle al vir hulle gym handskoentjies gekoop, hulle het vir hulle paar nuwe fucking New Balance takke gekoop en hulle het vir hulle fucking 6 maande se pre-workout kreatine fucking protein aanvuller shake en fucking pilletjies vir gewig verloor gekoop. En dan nog nie een dag in die gym gewees nie. En dan drink hulle al hierdie fucking goed en hulle kan nie verstaan hoekom voel hulle nog steeds kak nadat hulle by die gym was nie. My fuck, jy gaan altyd kak voel fucking daai volgende dag, daai volgende oggend. Soos nou nog, as ek 'n lang hardloop gedoen het, so Sondag het ek 20 kilo gedoen. Gister en vandag voel ek nog steeds kak nadat daai 20 kilo gehardloop het. Soos jy gaan nooit great voel na 'n heavy, jy weet wanneer jou liggaam onder heavy stress gesit het nie. Maar wat jy gaan leer om te kan doen is jy gaan leer om dit te kan beheer. Jy weet, jy gaan weet, alright, hierdie pyn is, ek weet wat hierdie pyn is, ek weet wat om te doen met dit en ek weet om daardeur deur te druk. En jy het nie noodwendig 'n fucking pre-workout of wat ook al nodig om jou daardeur te druk nie. En ja, dit is al ek en daar wil ek net een ding sê oor daai ashwagandha of wat ook al dit is. So daar was vir 'n ruk laas jaar voordat ek my marathon, een van my marathonne gehardloop het, wat my liggaam, ek het so fucking swak gevoel altyd. Ek het gevoel soos ek het nie genoeg energie om enigiets te kan doen nie. Want jy weet, soos mens werk lang ure en dan kom jy by die huis dan of jy gaan hardloop en of jy gaan gym in die oggend vroeg of jy gaan gym in die aand as jy by die huis kom en jy voel of jou liggaam nooit 'n kans kry om net soos te relax nie. En dis soms toe was ek soos okay, dalk moet ek soos vir my iets kry wat my kan boost. En toe ek hierdie pil gekry ook wat ek gedink het okay, hierdie gaan my dalk kan help. En een van die ingredients wat dit ingehaat het was daai ashwagandha wat hulle moerse promote het nou in elke liewe pil wat daar is. Jy weet. Ja. En my probleem met daai pil is dit maak my verskriklik jags. Soos ashwagandha maak my uit my verstandheid spuls. Jy kan nie vir jou verduidelik nie. Dit het my mindset verander van oefen na ek kort 6 24 uur van die dag.
jy moet eintlik nou 'n referral link in die notes van die podcast sit, want jy gaan nou sien jy miskienlik môre op die nuus ashwagandha sales in Suid-Afrika reach record highs.
Ek sê jy, dit was soos 'n Viagra vir my gewees.
Ja.
En ek het ook bietjie opgelees en ashwagandha word ook gebruik as 'n natuurlike testosteron booster.
Ek weet nie of jy dit gesien het. Dit begin gebruik het. Dit was die eintlike rede hoekom ek dit gekoop het, was ek het navorsing gedoen oor herbal supplements wat nou jou testosteron op sy hoogste natuurlike vlakke kan sit. En toe spring ashwagandha op. En toe kom dit gister hierso aan. En ek toe doen ek verdere navorsing, want ek raak excited oor goeders, en toe sien ek al hierdie extra goeders, en toe sê ek net van, damn, ek moet hierdie kak probeer.
So, weer eens, toe, dis, en dis toe ek vir myself, toe sê ek so, okay, Jigo, beweeg weg van hierdie, jy weet af, jy, dis nie iets wat jou help nie, dis iets wat jou moerse fucking distract. My persoonlike ding is, ek voel ek het 'n kakhuis vol van testosteron, wat nog produce in my, en ek's klaar op my maximum level, en daai het my net oor die limiet gedruk. Wel, ek kan nie vir jou sê hoe erg dit was nie. Dit was fucking erg gewees.
Jy sê, sy's mini-me en Austin Powers wat net almal se been daarsoop die kry.
Basies.
Ja,
ek het op 'n stadium gedink daar's iets fout met my. Soos ek was soos hoekom kan ek net nie ophou dink nie? Soos fucking wat gaan aan?
Ja, ons sal maar sien wat gebeur nadat ek het vir so'n week gebruik.
So,
en nou waai my vrou nog ook. Ek gaan los op van gaten in elke muur in hierdie huis wees.
So ja, ek sal like om te hoor wat jou experience, maar ja, so ek voel soos, jy weet, as daar iemand is wat luister en jy dink, jy weet, soos, obviously, moenie my kak opinie vat vir, jy weet, wet nie. Gaan praat met jou nutritionist of jou dokter of jou professional trainer of wie ook al jy mee werk. Praat met hulle oor wat jou doelwit is. Ok, wacht, kom ek begin het gauw laaste ding, dan moet ons afsluit. En ek voel dis baie belangrik. As jy besluit, jy het 'n goal, soos ek wil begin gym, want ek wil beter voel oor my liggaam, of ek wil gewig verloor, of ek wil fucking 200 kilos met die fiets kan ry. My advies vir enige iemand wat altyd begin met dit is, praat met 'n professioneel daaroor. As jy, en ek, dis nie noodwendig in 'n saak van, jy weet, want dis, daai mens, dis partykeer is daai mense duur om mee te praat. Jy weet, ek sê nie kry vir jou personal trainer of 'n personal fitness instructor of wat ook al wat jou deur hierdie proses gaan vat nie. Maar begin deur met iemand te praat en te sê, "Hi, my naam is Frikkie. Ek, hierdie is my goal vir die volgende jaar. Dis waar ek wil wees. Hoe kan ek daar uitkom? Wat het ek nodig? En wat kan my proses wees? Hierdie is my tyd wat ek het om mee daar te werk. Dis hoeveel tyd ek kan afstaan daaraan. En dit moet legit wees soos tyd wat jy daaraan kan afstaan wees. En met al daai goed kan 'n professionele ou vir jou sê, "Alright, luister hier, bol of girl. Dis wat jy gaan moet doen, dis wat jy nodig het. En wanneer jy weet, wanneer jy voel soos jy het nie genoeg energie voordat jy iets doen nie, probeer dit. Maar bly weg van, jy weet, hierdie tipe pre-workout goed, totdat jy voel soos jy het jou vol potensiaal gevind met goed. Ek het net nou die dag toe ek gesit en lees, van hierdie pre-workouts het, hulle noem het Deer Antler Shavings. Ek weet nie of het jy al gesien nie, of het jy al daarvan gelees nie.
Nee.
So, dit, baie van, of nie baie nie, maar daar is 'n handvol van produkte, omdat het nog nie, omdat pre-workouts en hierdie goed nie so erg deur die government health check word nie, want jy weet, dis natuurlike nutrients wat jy net in jou liggaam sit. Partykeer is daar fucking goed in daai produkte wat nie daar mag wees nie. Daar, en ons hoor het keer op keer met atlete wat jy weet, hulle pis test en dan sê hulle, "Oh, maar fuck, jy het, hoekom is hierdie goed in jou systeem? Fok, ek het nie eens geweet is daarin nie, ek gebruik hierdie supplement." Nou, Deer Antler is een van daai goed. Dit word daarin gesit vir 'n boost, dit is een van die goed wat as jy 'n professionele atletiek is, wat jy mag dit glad nie gebruik nie, as jy het vind in jou pis, dan, jy weet, mag jy nie deelneem nie, kan dalk geban word, of gefine word, of wat ook al. En, iemand wat nie professioneel is nie, daar's 'n rede hoekom daai goed daar dit verbied word, want dit boost 'n sekere aspek van jou oefening wat onnatuurlik is. En wanneer mens in daai territorie kom, jy weet, dan is ek nie vir dit nie. En as jy tipe ouers wat fucking jy like om te spuit en roids te pop en fucking 'n gym te breek, jy weet, die eisterbaar te vat en te buig, dan fucking go vir dit. Jy weet, as dit is die way is wat jy wil gaan, jy soek results vinnig, en dan fucking, dis wereld, vry wereld, doen wat jy wil.
Ja.
Maar as jy iemand is wat ernstig is en jy wil 'n leefstyl verander maak vir die rest van jou lewe, en jy wil gedisciplineerd wees, en jy wil, jy weet, iets aanvat om jou leefstyl te verbeter vir die rest van jou lewe, nie net vir die volgende jaar of twee of tot somer, wanneer jy weer lekker soos 'n fucking beachbody kan hê, nie, vir die rest van jou lewe, dan praat met 'n professioneel, en jy kan sê soos, luister, ek wil geen supplements gebruik nie, ek wil dit natuurlike doen, help my met my dieet, dit is nie so fucking baie geld nie, en hulle gaan jou op 'n pad sit, wat jy vir die res van jou lewe kan volg, wat jou kan verbeter in jou gesondheid. So, ja, dis al wat ek wou probeer sê.
Net op daardie noot, soos wat ons afsluit, is dat, vooral met mense wat nie in hierdie goeders inkom, soos, jy moet navorsing doen. En deel van navorsing is gaan praat met 'n dokter. As jy ergens mense op tafel wil spuit, gaan spuit. Jy weet, niemand sê vir jy mag nie. Maar weet net vir wat jy opsaai. Weet net as ek, as ek 5 keer die normale dosis van Dekka in my gat in spuit elke dag, dan is daar 'n groot kans dat ek gaan tietig groei. En dan vaar dat dit is wat met jou gaan gebeur, en wees okay met dit, of vind uit hoe kan jy dit doen sonder om die, ek kan nie eers onthou wat hulle wil doen nie, maar sonder om die aromatization van testosteron te ervaar, daar is maniere om dit te doen. Daar is maniere om goeders te gebruik sonder om dit te misbruik. En dis eintlik maar die groot ding wat ek gevind het, ek en Hugo hierso oor saamstem. Soos altyd glo mense moenie goeders misbruik nie. Daar is 'n baie fyn lyn tussen gebruik en misbruik. So, gaan praat met jou dokter. Moenie ashwagandha gaan net koop omdat jy gehoor het ons praat van dit, jy gaan lees op oor dit, praat met jou dokter, hoor of jy daardie side effects wil hê. Ander groot side effect is demotivering wat 'n mens kan kry as jy te veel gebruik. So jy weet, jy kan of sit in gate in die muur boor, of jy kan net voel dat jy wil niks doen nie. Jy weet, so ja, die lewe is rof, wees versigtig, praat met jou dokter, soos jy gesê, en 'n dokter is dalk duur om mee te praat, maar is duurder om nuwe kidneys te kry, omdat jy vastekend gespuit het. So, weeg maar net dit.
Ja, ek dis, jy weet, dis waarop altyd neerkom, ek voel soos, as jy met professioneel praat, gaan jy altyd die koers vol, of gaan jy die regte pad kry, soos, ja, dit is, en as jy voel jy is comfortable om genoeg navorsing op jou eie te doen en jou eie pad te vind, is jy weet, is ook, is, ek baie keer as ek terugdink aan my journey met draf, wens ek het die informatie gehad wat ek nou gehad het, en ek weet ek sou dit gekry het deur met 'n professioneel ou te praat, voordat ek deur hierdie hele pynvolle kak van spiere wat jy seer maak, of overtraining is van die groot goed. Yes, jy kan, jy dink dis iets wat nie kan gebeur nie. Fucking gebeur daagliks met mense. So, jy weet, baie van sulke goed. Maar ja, dit is, ek blou as 'n bietjie oor health and wellness gepraat. Ek voel dit is belangrik. Ek dink, ek enige persoon wat vir my, wat ek al mee gepraat, wat vir my sê, weet, ek voel down in the dumps. Dit voel soos, ek fucking bereik niks nie, my lewe is net soos, gaan net vir my verby, het, begin oefen, soos, kry 'n oefenprogram in jou lewe, want dit forceer jou dissipline, dit gee jou motivering, dit gee jou die dopamine high, nadat jy geoefen het, wat jou maak voel, jy kan 'n fucking kar vat, en jy kan hom shortpad gewigstoot, oor 'n fucking rugbyveld. So, ek rekomend vir enige iemand wat, as jy down in the dumps voel, fucking kry vir jou paar pep tackies, fucking gaan hardloop om die blok.
Net so.
Jy gaan great voel na die tyd. Gaan kak voel as jy het doen, trust my. Jy gaan great voel na die tyd.
Dat
is fijn. So ja, daar is dit my 2 cent oor die hele story. Maar right, dan gaan ons hierdie ouetjie hier afsluit, my maat.
Daar sê, dankie dat jy my weer genooi het om op te wees, was baie lekker om te chat.
Yes, dankie aan jou, my maat, dankie dat jy tyd gemaak het, dat jy bietjie met my kan gesels, en vir almal daar buite wat luister, ons is op Spotify, ons is op Apple Music, ons is op Google Podcast, fok, ons is op elke liewe podcast app wat daar is, ons is op YouTube, ons is tot op Facebook. Facebook het nou hulle eie podcast app uitgebring op Facebook, as jy ons page volg, ons episodes drop, alles daar, kan het tot daar luister, as jy rarig vol. Enige plek waarin jy kan dink, ons podcast is 10 te 9 daar. So, gooi ons luister, gooi ons share, vertel jou vriende van al die kakpraat wat ons hier doen, dalk geniet hulle dit ook. Ons probeer die internet oorvat met Afrikaanse radio.